Angolasta Irakiin, Börje Mattssonin polut paremman maailman puolesta sarjan tämänkertaisessa jaksossa palataan 90-luvun alkuun, jolloin jouduttiin huomaamaan, ettei uusi vapaa maailman aika kestänyt muutama kuukautta pidempään. Koko ajan taustalla oli ollut viriämässä uusia konflikteja ja niiden tulo yllätti. Balkanilla Börje Mattsson vierailee Kosovossa sodan loppuvaiheilla. Suomessa Länsi-Uudellamaalla hän aloittaa pakolaissihteerinä ja on rakentamassa nopeasti ja laajalti huomiota herättänyttä integraatiosuunnitelmaa pakolaisille ja maahanmuuttajille.
Joo, siis sanotaan näin, että mitä ehkä aikaisemmin on tullut esiin, niin tosiaan toi 90-luvun alku, sehän oli niin kuin vallankumouksellinen, voi sanoa, koko maailmalle, että me tosiaan luultiin, että nyt vihdoin tulee pysyvä rauha. Ja lukee vaikka presidentti Stubbin kirjaa, niin hän myöskin kirjoittaa, että historia loppui maailmasta, koska historia oli ollut nämä sodat. Ja nyt ei enää tule sotia. Että sitä niin kuin luultiin ja niin luuli minäkin ja niin luuli meidänkin tai munkin sukupolvi, että vihdoin ja viimein on tämä 60-luvun suuri unelma, nyt se toteutuu. Ja oli tämmöistä euforiaa, aivan fantastista euforiaa, että nyt se tulee tämä uusi ihana maailma. Ja jännä, että mä niin kuin ilahduin tai niin kuin hämmästyin, kun mä luin Stubbin kirjaa, että hän on kuitenkin mua huomattavasti nuorempi. Että hänellä oli ihan samantyyppiset niin kuin kokemukset ja teki ihan, mitä hän sitten kanssa kokee, että olinpahan minä väärässä. Ja valitettavasti tämä euforinen tila ja tämä uusi maailman rauha ei todellakaan kestänyt kuin muutaman kuukauden. Kun jo alkoi rakentua se uusi maailma, jota jostain syystä ei nähty, tai maailma ei nähnyt, tai maailma oli niin sokea, tai läntinen maailma, sanotaan näin, oli niin sokea siinä, että se oli niin onnellinen, että nyt on niin kuin kommunismi saanut turpiinsa, ja nyt on kapitalismi, eli vapaa maailma, niin sanottu vapaa maailma on voittanut. Se oli niin kuin, ei haluttu nähdä mitään muuta ja lyötiin rintoja siitä, että me voitimme, tarkoitan nämä suuret läntiset johtajat ja niin edespäin. Eikä nähty ollenkaan sitä, että mitä on kytenyt tuolla pinnan alla jo pitkään, että kun entiset siirtomaat ja niin sanotut kehitysmaat ja niin edespäin, ne oli saanut itsenäisyytensä kyllä kautta linjan. Ehkä ensin suunnilleen Etelä-Amerikka ja sitten Aasia, sitten niin kuin Lähi-Itä ja osa nimenomaan toisen maailmansodan jälkeen ja sitten Afrikka. Oliko tämä vasta siinä osa myöskin aika nopeasti toisen maailmansodan jälkeen. Ja osa sittenhän vasta niin kuin 70-luvulla, niin kuin ollaan aikaisemmin tässä sarjassa puhuttu. Mutta jotenkin ne on jäänyt semmoisen asemaan, että ne nyt sitten on yhä edelleen ne alusmaat, ne kehitysmaat. Eikä tajuttu, mikä sekin oli täynnä ihmisiä. Ja miten näiden ihmisten päällä oltiin kävelty 500 vuotta. Eli miten nämä olivat tämmöisiä täysin murskaantuneita yhteiskuntia kulttuurisesti ja taloudellisesti, mutta myöskin henkisesti. Ja tämähän kaikki oli näiden maiden sisällä, oli näiden ihmisten sisällä. Ja se alkoi sitten niin kuin purkautua uudella tavalla niin kuin tämän jälkeen, kun tämä maailman kahti jakautumaan niin kuin kapitalismin ja sosialismin välillä, tai lännen ja idän välillä, joka oli ollut tämmöinen, sanotaan vaikka tämmöinen matto kaiken päällä. Ja puhuttiin, että on tämä itä-länsi vastakkainasetelma. Niin se oli niin kuin ollut siinä alla, mutta nyt kun tämä vastakkainasetelma purkaantui, niin alkoi tämä kasvaa esiin. Sille tuli tilaa yhtäkkiä niin kuin nousta. Ja tätä ei ei vaan ei niin kuin huomattu. Ja ensimmäinen merkki ehkä siitä oli nimenomaan tämä Kuwaitin sota, joka tuli hyvin nopeasti silloin heti 90-luvun alussa, jolloin niin kuin olisi pitänyt tajuta, että mikä on tulossa, jossa niin kuin Irak miehitti Kuwaitin ja länsi sitten nopeasti rakensi, tai USA lähinnä rakensi sitten armeijan. Kun tämä vastakkainasetelma, kun se niin kuin avautui ja jotenkin kenttä tuli puhtautta ja auki, niin tämä alkoi purkautua, että tämä Irakin miehetti Kuwaitin, niin oli niin kuin eka merkki siitä, että siellä kiehuu. Ja kun sitten USA:n johdolla iskettiin siihen, niin siinä jotkut kritisoi USA:ta, minä en sillä tavalla, mutta kritisoi, että USA niin kuin ajoi Irakin joukot vain ulos Kuwaitista. Silloinhan niin kuin oli voimakkaasti tämmöistä niin kuin ajatusta, että USA olisi pitänyt ajaa joukot sisään Irakiin asti ja kaataa niin kuin Saddam Hussein. Siis. Ja ehkä jos näin olisi tapahtunut, ehkä historia olisi muuttunut täysin. Mutta näin ei tapahtunut, vaan se riitti niin kuin USA:lle, että Kuwait saadaan taas lännen käyttöön öljymaana ja rikkaana maana. Mutta tämä oli niin kuin eka tämmöinen merkki, joka meni niin kuin vähän niin kuin ohi. Se meni niin kuin aika nopeasti ja se oli niin helppo lännelle murskata ne Irakin joukot. Mutta sitten, joka on niin kuin vähän erilainen, sitten niin kuin pamahti myöskin Euroopassa. Ja Euroopassa, jossa oli ollut kylläkin kylmä sota, mutta kuitenkin ei sotia toisen maailmansodan jälkeen, jossa nyt luultiin, että nyt hän avautuu. Ja Berliinin muuri oli kaatunut ja nyt avautuu. Ja itsekin just on koki, että nyt Euroopan kansat voi, niin kuin, voi olla kuin veljet keskenään. Nyt on mahdollisuus todella Euroopan kansat kohdata toisiaan vapaassa Euroopassa. Ja tästä kirjoitti paljon ja oli itsellään suuria suunnitelmia, josta kai olen kertonut, että oli jo selvä suunnitelma, että miten me kaadetaan Berliinin muuri ja niin edespäin ja avataan Eurooppa. Että nyt se tapahtuu. Mutta ei ollutkaan näin, vaan samalla tavalla Euroopassa oli jotenkin pantu niin kuin palloon tai viltin alle nämä eurooppalaiset vastakkainasetelmat eri kansojen välillä, jotka oli ollut jo oikeastaan ennen ensimmäistä maailmansotaa. Ja sitten tuli nämä kaksi maailmansotaa, jotka voi melkein pitää yhtenä ja samana. Ja nämä, niin kuin nämä kansojen nationalistiset piirteet tai ajatukset tai kulttuurit tai kaikki muu, ne oli niin kuin pantu myöskin peiton alle. Ja nyt samassa tilanteessa ne räjähti auki. Ja tuli tämä hirveä Balkanin sota, jossa sitten niin kuin eri ja entinen Jugoslavian sota ja niin edespäin, jossa nimenomaan Itä- ja Keski-Euroopassa niin kuin räjähti auki nämä jutut. Ja samalla niin kuin osana tätä tuli siis uusi tämmöinen etninen rasismi, joka oli erilainen kuin tämä rasismi, joka suuntautui näitä kehitysmaita kohtaan, mutta se oli rasismi, joka oli paljon syvempi tämmöinen oman kansan etnisyyden korottaminen keskiön omassa sydämessä, ja jota oli pitänyt jotenkin niin kuin siellä sisällään, ja nyt halusi niin kuin päästä irti, ja nyt meidän etnisyys, meidän kansa pitää taas päästä kunniaan. Ja tätä löytyi samalla tavalla tukahdutettuna koko Euroopassa, jolloin tuli tämä Balkanin sota, mutta samalla rinnakkain alkoi tulla uutta rasismia Euroopassa ihan uudella tavalla. Sanotaan niin kuin Saksassa ja niin edespäin. Ihan tämmöistä selkeää rasismia myöskin sitten maahanmuuttajia ja niitä kohtaan, jotka tulee jostain kolmannesta maailmasta. Ja myöskin tätä me ei nähty. Siis ei nähty sillä tavalla. Mä muistan, että itse niin kuin näki kylläkin sen, että ja sen vuoksi syntyi tämä Faces-festivaali, koska minulla oli mahdollisuus mennä tämmöiselle matkalle Bosniaan. Eli siellä Balkanilla nämä sodat oli hirvittävän niin kuin väkivaltaisia, raakoja, siis käsittämättömän raakoja. Ja sitä ei oikein halunnut saada päähänsä, että miten Euroopassa voidaan käyttäytyä näin. Ja minulla oli sitten mahdollisuus siis sen jälkeen, kun vihdoin ja viimein sota Bosniassa oli ja Serbiassa, kun tämä sota oli niin kuin ohi, niin aika rohkeasti pohjoismaiset hallitukset, pohjoismainen ministerineuvosto järjesti seminaarin Sarajevossa, jossa eri pohjoismaisten hallitusten edustajat, ministerit eri otsikoiden alla tavallaan halusi tuoda esille pohjoismainen vaihtoehto. Et kun nämä maat oli niin rikki ja niin edespäin, ja haluttiin niin kuin meidän arvot ja niin edespäin, ja sinne oli siis kutsuttu nämä vastakkaiset johtajat ja niin edespäin. Se oli aika hurja juttu. Ja Claes Andersson piti edustaa Suomen hallitusta, hän oli kulttuuriministeri. Ja hän sitten soitti mulle, ja mä olin silloin siis aloittanut duunit ja jonkun aikaa tehnyt niitä pakolaissihteerinä. Ja Karja oli saanut niin kuin aika hyvän maineen. Niin hän soitti mulle ja sanoi, että hei, että on tämmöinen juttu. Että meessä sinne Suomen edustajana puhumaan. Kun siinä hänen aiheensa on monikulttuurisuus. Että hän ei tiedä, mitä se on. Ja hän sä tiedät sen paljon paremmin kuin minä. Ja mä nyt nielaisin pari kertaa, mutta kyllä mä sitten päätin, että herra jestas, että onko mulla tämmöinen mahdollisuus. Ja mä sitten nopeasti menin kirjastoon. Mä lainasin varmasti joka helkkarin kirjan Suomessa, jossa kirjoitetaan jotain monikulttuurisuudesta. Ja luin ja luin ja kävin läpi ja koitin kirjoittaa ja kaikkea muuta. Se oli hirvittävän vaikeaa. Ja se, kun mä ajattelin niin kun sitä tilaisuutta, no lyhyesti sanottuna, niin sitten vihdoin, kun sinne piti lähteä, niin mä olin saanut jonkun verran kirjoitettua. Mutta tietenkin edellisenä yönä, kun mä hosuin, niin tietokone meni rikki. Ja multa jäi niin kuin jutut hyvin pitkälle kirjoittamatta. Ja sitten piti lähteä niin kuin koneeseen. Ja siinä kanssa siinä sitten kyllä hyvin nopeasti niin kuin pääsi siihen tunnelmaan jo sillä, kun me sitten vihdoin, en enää muista miltä lentokentältä, on niin kuin Viini tai jotain, mistä sitten mentiin niin kuin Sarajevoon. Ja silloin, kun esimerkiksi annettiin ohjeet, että pitää jättää kaikki laukut, että siihen koneeseen, mihin me ei mene, me ei ole mitään laukkuja. Ja että ne tulee sitten perässä toisessa koneessa. Ja syy oli se, että kone pitää olla niin kevyt kuin mahdollista, koska kun se laskeutuu Sarajevoon, niin siinä on kallioita ympärillä. Ja siellä vielä voi olla snaippereita, tarkkaampujia. Ja voi olla, että jos se rupeaa ampumaan konetta, niin kone pitää, tai kun se laskeutuu, niin se pitää pystyä nousemaan erittäin nopeasti. Eli se pitää olla kevyt. Koska tulee ne kalliot. Ja tämä niin kuin tietenkin tuntui, että onko se tosiaan näin kova tilanne. Ja siinä kentällä kyllä oli tosiaan niin, siis koko lentokenttähän muuten oli tyhjillään. Ja mitään varsinaista lentoasemaa ei ollut. Siinä oli vaan semmoinen parakki tai semmoinen yksinkertainen rakennus. Ja meidän piti niin kuin nopeasti kumartain niin kuin juosta sinne ja niin edespäin. Ja kun sitten ajettiin sieltä ulos bussilla ja mä muistan, mä voisin merkata sen talon yhä edelleen, tässä ei varmaan enää olemassa, mutta muistan ensimmäinen omakotitalo, joka näkyy kentän ulkopuolella. Niin aivan normaali tämmöinen eurooppalainen, tämä ei ollut nyt mitään kehitysmaata, tämä oli siis normaali Eurooppa, aivan normaali, vähän samannäköinen kuin joku omakotitalo täällä Länsi-Uudellamaalla. Ja siinä talossa, vaan se, että ne nyt ei yleensä ollut tehnyt niin kuin puusta, vaan tiilestä, oli iso reikä. Ja oli ihan selvää, että joku on siis ampunut granaatin siihen taloon ainoalla tarkoituksella tappaa ne, jotka siellä asuu. Se perhe, joka siellä asuu, kaikkinensa, lapset ja muut. Se oli ainoa tarkoitus. Ja se oli niin jotenkin shokki mulle, olenhan mä nähnyt niin kuin sotaa ja rauniot Afrikassa ja ollut itsekin niin kuin pommituksen kohteena ja kaikkea muuta. Mutta jotenkin tämä, että tässä ihanassa söpössä Euroopassa me seisoo tuommoinen talo. Ja joku paskeainen, joku sika on ampunut sinne. Siinä on ihan selvästi ei minkäänlaista sotilaallista merkitystä, vaan ainoa tarkoitus oli tappaa se perhe. Ja kun sitten siellä bussilla ajettiin niin kuin sitten sisään Sarajevoon, ja kun Sarajevo oli niin kuin tuhottu ja jälleen kerran normaali sama, mitä varmasti nyt näkisi, kun menisi, olisi jossain niin kuin Ukrainassa. Mutta siinä näkyi niin kuin nämä rauniot ja niin edespäin, ja koko ajan niin kuin tajusi, että tämähän on täysin mielipuolista niin kuin raakaa hommaa, koska tällä ei ole mitään sotilaallista merkitystä. Ja me sitten lopulta tultiin, oli yksi ainoa puhdas, vahingoittamaton talo, yksi ainoa kun tultiin, niin se oli tietenkin Holiday Inn -hotelli. Kaikki rakennukset ympärillä oli ammuttu rikki ja isot reijät ja kaikkea muuta isoja rakennuksia. Mutta seisoi Holiday Inn puhtaana hienona. Ja tietenkin syy oli se, että siellä oli istunut läntiset tarkkailijat ja niin edespäin. Ja siellä oli istunut toimittajat. Ja mä muistin sitten, kun meni siihen taloon ja meni siihen talon ravintolaan. Siinä oli isot ikkunat sinne Sarajevon pääkadulle. Niin minähän muistin, mitä minä olin nähnyt televisiossa kotona. Miten olin nähnyt, miten joku nainen lapsen vaunullaan kävelee siellä ja miten snaipperi ampuu sen naisen. Ja se oli just se, että toimittajat oli istunut tässä rauhassa ja kivassa. Ehkä voin ottaa jonkun pienen drinkin. Ne oli istunut täällä ja voinut kuvata näistä ikkunoista ja kuvannut Sarajevoa. Ja tämä kaikki siis oli jotenkin niin absurdia. Se oli niin rankkaa ja kun minä olin viikkokaupalla halunnut tehdä hienon, teoreettisen, syvällisen, viisaan analyysin monikulttuurisuudesta ja mitä se voisi olla. Ja tosiaan puolet oli jäänyt kirjoittamatta, niin enpä minä sinä yönä kyllä kirjoittanut mitään. Minä luulin, että lisäksi että hotellissa olisi tietokonetta, mutta sitä ei ollut, niin ei mulla olisi ollut mahdollisuutta mitään kirjoittaa. Ja kun minä sitten siinä tilaisuudessa oli kyllä aivan fantastinen. Siinä tosiaan istui äärimmäisen vakavia ihmisiä ja eturivillä istui sitten näiden eri osapuolten johtajat, kun tiesi, ja molemmat osapuolet, tai oikeastaan niitä oli kolme tai neljäkin voi sanoa niin kuin siinä sodassa, niin kyllähän ne melkein kaikki, eniten haukuttiin serbejä ja kyllä ehkä niiden joukkomurhat oli ne kaikkein pahimmat, mutta kyllä kaikki olivat olleet kuitenkin mukana. Ja kun näki niin kuin ne herrat siinä, kun ne istuu ja tiesi, että nämä on niin kuin, varmasti melkein jokaisen taskussa on niin kuin tuhansien siviilien murhaaminen. Mä olin kyllä muutenkin siinä suunnitellut sitä, että kun mä pidän mun puheeni ja koitan niin kuin antaa kuvaa monikulttuurisuudesta, siis positiivisin mielin, että miten, mitä positiivista se voisi olla, niin mä olin niin kanssa sopinut, että vähän, vaikka tämä on korkea-arvoinen konferenssi, niin ajattelin, että minä lopetan sen John Lennonin Imagine-lauluun. Ja nyt mä sitten kanssa sitten sen salin niin vahtimestarin kanssa niin sopi, että mä nopeasti keksin, että kun minä sanon tämän ja tämän sanan, niin sä paat sen soimaan kovaäänisistä. Ja kun mä sanon sen tämän sanan, niin sä vedät ylös. Aivan niin, että se täyttää koko salin. Ja sitten minä niin kuin pidin puheeni ja kyllä minä niin kuin alussa oli sitä tiettyä analyysitekstiä monikulttuurisuudesta. En edes muista enää, mitä minä siinä olin, mutta jonkinlaista niin kuin pohjaa. Mutta sen jälkeen minä niin kuin lopetin kaiken asiallisen analyysin. Ja mä muistan, että mä katsoin noita äijää niin kuin suoraan silmiin, koska mä olin niin täynnä vihaa. Ihan siis täyttä vihaa. Ja mä niin kuin katson heitä ja mä kerroin, miten mä näin ton talon. Ja te olette tappaneet myöskin minun Eurooppani. Te olette tappaneet myöskin minut. Mä niin kuin tämmöisiä sanoja siinä käytin. Ja pidin niin kuin itsestäni kiinni ja mä väitän, että olen varmasti pitänyt tuhansia puheita elämässäni, mutta se oli kyllä varmasti mun paras puhe, mikä mä oon koskaan pitänyt, koska se tuli niin. Ja onneksi mä kuitenkin pystyn niin kuin pitämään itteni kasassa, että mä pystyn. Ja mä katson heitä, silmiin. Ja ne katsoi pois. Ne ei pystynyt katsoa minua silmiin, kun minä katsoin jokaista silmiä ja juuri tätä, että sinä olet tappanut myöskin koko Euroopan. Ja sitten kun mä sanoin, olin muistanut, mitkä sanat mun pitää sanoa. Ja sitten kun Lennon tuli, niin jumalauta. Siis sali hiljeni 100%. Se oli hyvä hetki. Ja mä näin sitten, kun siinähän sali oli täynnä, sitten oli eri järjestön ja eri ryhmien, ja mä näin, miten ihmiset alkoi itkeä. Ja tämä tietenkin sitten tämän tapahtuman jälkeen, niin ihmiset tuli niin kuin mun luokseni ja erinäisistä tahoista ja järjestöistä sanottiin, että hei, you must stay here, you must come here, you must help us, you must... Miten ne halusivat, että sun pitää tulla tänne tekemään duunia. Ja mullahan ei vielä silloin ollut paljon tekemistä koko niin kuin Balkanin kanssa. Mutta jäi tietenkin jo kytemään, että totta kai mun pitää tulla. Ja myöhemmin sitten siihen meni joitakin vuosia, mutta perusjuttu oli juuri se, että oli niin täynnä tätä aivan uutta, ja minä niin kuin näin sen uuden Euroopan, joka on nousemassa, mitä on tapahtumassa meidän Euroopalle. Ei tämä suuri, ihana rauhan maailma sittenkään tullut, eikä ihmiset, ei kansat löydä toisiaan Euroopassa, vaikka Berliinin muuri on kaatunut, vaan on syntynyt aivan uudet vastakkainasetelmat. Niin tämän tiesi niin täysin, kun tuli takaisin, ja siinä sitten syntyi niin kuin muun muassa ajatukset perustaa, saada pystyyn Faces-festivaali, joka nimenomaan olisi monikulttuurifestivaali. Ja siinähän ideana oli se, että me näytämme, että Suomi, siis niin kuin vastauksena sille rasismille, joka oli nousemassa Euroopassa, joka saanut tuommoiset hirveät muodot Balkanilla, että mehän tuomme esiin, että Suomi on monikulttuurinen maa jo nyt. Ja se on hieno juttu. Kun me puhutaan, että Suomi on hieno maa, niin se johtuu juuri siitä, että Suomi on monikulttuurinen. Täällä löytyy vuosien satojen aikana, tänne on tullut erilaisia kulttuureita ja niin edespäin. Ja tehdään, niin kuin käytettiin sanaa, että se on niin kuin tavallaan kuin kaustinen. Se on kansanmusiikkifestivaali, mutta se on monikulttuurinen kansanmusiikkifestivaali. Ja sen vuoksi tässä tulihan tämä Faces, eli kasvot, Suomen neidon kasvot. Ja siinä samallahan minulla oli tämä työpakolaissihteerinä nimityksellä silloin, niin tietenkin tämähän antoi aivan niin kuin uutta perspektiiviä ja voimaa koko sille duunille, että mitä täällä pitää tehdä ja että todella meidän pitää kehittää semmoista maahanmuuttotyötä täällä, joka juuri lähtee tästä, että meidän pitää olla ylpeitä, meidän pitää olla iloisia, meidän pitää nähdä, miten nämä uudet maahanmuuttajat ja pakolaiset täällä, mikä rikkaus on niin kuin tälle länsi-uudelle maalle. Ja sen vuoksi sitten voi sanoa juuri tämä sitten, mutta tämä meidän maahanmuuttotyö, sehän tuli poikkeamaan niin kuin ihan periaatteesta ja muodosta ja kaikkea muuta. Se tapahtui ihan eri lailla kuin muualla Suomessa ja erilaisten niin kuin sisältöineen ja aatteiden pohjalta, ja muodot oli toiset kuin muualla. Suomellahan ei silloin ollut minkäänlaista maahanmuuttopolitiikkaa, se oli niin uutta. Ei ollut lakeja, ei ollut mitään siis, joten myöskin piti niin kuin itse tai sai tavallaan itse luoda kaiken, koska ei ollut mitään varsinaisia säännöksiä, oli niin alussaan koko se homma, niin tämä antoi kyllä, tämä Balkan antoi semmoisen taustan sille, että mitä haluaa tehdä?
Länsi-Uusimaallahan luotiin ihan oma integraatiosuunnitelma, jota sä kävit esittelemässä eri puolilla Suomea. Siinä kerrottiin, miten Länsi-Uudellamaalla toteutettiin pakolaisten vastaanottoa. Ja muun muassa se oli tärkeää, että kaikkia ei tehty valmiiksi heille, vaan annettiin heidän tulla tänne ja löytää se oma paikkansa. Joo. Kertoisitko vähän siitä?
Joo, tämähän oli niin kuin se, sanotaan näin, että alussa kun Muistan silloin, kun niin kuin valmisteltiin tämä eka ryhmä, niin silloinhan me kyllä lähti tämmöisistä hyvin vanhakantaisista näkemyksistä, tai sanotaan näin, että mun näkemys oli, tai ekahan oli se, että kun tiesi, että nyt ne on tulossa ja niin edespäin, ja mut oli palkattu pakolaissihteeriksi, niin mun pomoni oli sosiaalijohtaja Stefan Mutanen. Ja mä sitten niin kun kävelin sitä hänen luo, että okei, nyt mut on palkattu ja niin edespäin, ja nyt tiedetään, että tulee, että mitä mun pitää tehdä. Ja sanoin, että mulla ei ole aavistustakaan. Mä sanoin, että hups, okei. Sitten mä koitin soittaa, muistaakseni se oli työministeriö, joka silloin oli päävastuullinen pakolaisista, niin mä soitin sinne jonnekin, että miten pakolaiset pitää ottaa vastaan ja mitä tarkoittaa, että minä olen pakolaissihteeri. En sano minkäänlaista vastausta mistään. Mä soitin vielä sosiaaliministeriöön ja huomasin, että kukaan ei tiedä mistään mitään. Ja niinpä minä päätin, että no nyt mä en enää koskaan kysy. Tämä on viimeinen kerta, kun mä kysyn tästä eteenpäin. En kysy keneltäkään, vaan teen kaiken ihan itse ja oman periaatteen mukaan. Ja silloin eka oli tietenkin se, että kun oli niin kuin nähnyt niin kuin kuvia ja niin edespäin. Ja jotenkin se yksinkertaisin kuva oli tietenkin se, että pakolaiset yleensä on niin kuin pakolaisen elää pakolaisleirissä. Niillä on totaalinen niin kuin luonnoton elämä ja ympäristöjä, ja ne ei voi elää niin kuin mitenkään normaalisti, niin se, mikä meidän pitää luoda heille, on A ja O, on, että luoda uusi koti. Se oli niin kuin se täysin, ja se pitää niin kuin täysin tehdä, että ne tosiaan ne pitää tuntea itsensä heti, että ne on kotona, kun ne tulee tänne. Ja niinpä ryhtyi valtavan hienoihin. Täällähän oli siis, ne tuli niin kuin vuokra-asuntoihin, jotka oli tyhjillään. No sitten tämä oli sekä pohja että karjaa ja tämmöiset ihan perusasunnot, vuokra-asunnot ja niinpä sitten aloitti muun muassa valtavan keräystoiminnan, avasi tämmöiset keräyskeskukset, minne ihmiset sai tuoda huonekaluja. Ja tuli tosiaan siis hirveän hienosti. Mä olin niin kuin epäillyt, että ihmiset ei suhtaudu positiivisesti tähän juttuun, mutta se oli valtava niin kuin tämä. Se oli aivan hurjaa, mitä ihmiset toi ja miten ne auttoi. Se oli aivan jännää. Ja ennen kaikkea niin kuin naiset. Ja sitten siis niin, että tuli niin hienosti, että jokaista asuntoa kohti, niin tämä kaikkea hyvä tarkoittava Börje Mattsson niin kuin muodosti tämmöisiä ryhmiä. Ja nehän oli niin kuin naisryhmiä, jotka sai suunnitella tämän kodin. Ja koska oli tauluja, koska oli mattoja, kaikki ne suunnitteli kaiken. Ja mutta koska myöskin oli niin kuin vuokra-asuntoja, niin jokainen tietää, että vuokra-asunnossa on aina niin kuin vähän reikiä seinissä, kun ihmisillä on ollut nauloja siinä. Niin sitten niin kuin koitti saada sitten nämä naiset pakottamaan niin kuin miehensä, varmasti aika vastahakoisesti, että miehet pitää remontoida kaikki nämä. Joten me remontoitiin loppuun asti. Kaikki tämä tapahtui siis vapaaehtoistyövoimalla, eihän mulla ollut mitään rahaa mihinkään tämmöiseen. Joten nämä remontoitiin, nämä maalattiin, nämä duunattiin ja naiset niin kuin sisusti ne niin kuin viimeisen päälle. Ne oli fantastisia kotia ja minähän olin niin jumalattoman ylpeä, että jumalautta tämmöistä ei ole tehty missään Suomessa eikä oltu tehty mitään läheskään tähän suuntaan. Joten joku eka ryhmä sitten ja samaten sitten esimerkiksi kun mentiin lentokentälle, niin siinä siis pyysin just, että erinäiset kaupunginjohtajat ja kaikki muut pitää tulla sinne ja pitää olla sprigit päällä. Ja ei kun sen mä kyllä tajusin muistaakseni, että ei sprigi päällä, vaan tavalliset vaatteet, koska ne tulee kotiin, että sitä ei tehdä. Mutta sitten myöskin ehdottomasti sitten, kun on tullut, niin illalla kaupungilla on vastaanotto näille pakolaisille ja siinä puhuu kaupunginjohtaja ja kaikkea muuta. Ja hyvää ruokaa, ja tämä siis järjestettiin, ja kun niitä tuli niin kuin useita ryhmiä, kaikki siis viimeisen päälle aivan loistavasti. Ja seuraus oli se, että tämä levisi ympäri Suomea ja ministeriöihin, ja todettiin, että täällä tehdään jotain täysin erilaista kuin kaikkialla muualla Suomessa, niin työministeriö, muistaakseni oli se, teki sitä siis päätöksen, että tehdään video. Että kun seuraava ryhmä tulee, ja se oli Inkooseen sitten, ja siinä sitten ministeriö sitten niin kuin päätti, että ne on mukana koko matkan. Siitä lähtien, kun lentokentällä otetaan heitä vastaan ja sitten kun me näytetään nämä paikat ja niin edespäin. Ja niin, että tämä video siis kopioidaan ja lähetetään jokaiseen kuntaan koko Suomessa. Että näin pitää pakolaisia ottaa vastaan. Ja se on hieno video ja siinä on niin fantastinen, niin kuin kaikki toimii. Ja mä muistan sitten, kun mä katsoin sitä videota, kun se oli valmiina ja sitten kai vielä, että mun piti vielä kommentoida, että onko jotain. Ja mä muistan, miten mä istuin siinä yhdessä esimerkiksi tämmöiset hienot nahkaset tuolit ja siinä minä keskustelun hienosti niin kuin Herran kanssa. Istutaan semmoisessa oikein niin kuin miehäkkäästi ja hän on niin tyytyväinen ja kauhean hienoa, kun ollaan luotu hänelle tämmöinen, nykyään sanotaan nimellä niin kuin man cave, se oli oikein tämmöistä. Ja sitten on keittiö ja minä sitten menen keittiön niin kuin emänän kanssa ja minä avaan kaapit. Ja näytän hänelle, että katso, se oli täynnä siis porsliinia. Se oli kaikki, mitä keittiössä tarvitsee olla. Kaikki lautaset ja kupit ja lasit ja kaikki. Ja näytän, että katso nyt tämä siis, tämän kylän, tämän kaupungin ihmiset on teille niin kuin kerännyt. Että eikö ole hienoa? Ja siis mähän olin, mä siinä näkee, miten ylpeä minä olen, kun mä näytän tämän. Mutta sä et näe minkäänlaista hymyä. Ei siinä miehen eikä sen naisen kasvoissa. Ei mitään. Ja mä niin kuin vielä koitan korostaa, että tuli edes joku tämmöinen sana kuin thank you. Siis jotain tämmöistä, mitä aina telkkarissa näkee, kun hirveästi pakolaiset kiittää meitä, jotka on niin kuin heitä niin sanotusti riistänyt. Niin thank you. Ja siis olisi, että edes nyt joku, mutta ei tule sanaakaan. Ja kun mä katsoin tätä, niin mä niin kuin koin, että perkele, tämä on täysinpäin helvetti. Just näinhän me emme saa tehdä. Ja niinpä minä soitin ministeriöön ja kielsin heitä. Tätä ei saa kopioida eikä tätä saa lähettää minnekään. Ja mä en tiedä, oliko se sitä varmaan sitten koskaan lähetettykään minnekään. Suuri hieno oli siis käytetty filmiryhmiä ja kaikki. Ja mä luulen, että mä sain sen läpi. Ja sitten mä niin kuin jopa muistaakseni sanon heille ja sitten, että te voitte sen kyllä niin kuin kopioida. Mutta sitten se pitää näyttää eri seminaarissa, eri kunnissa esimerkkinä siitä, miten pakolaisia ei missään nimessä saa ottaa vastaan. Ja sitten me käännettiin täysin se keikka. Täysin, 100%. Koska tajus, että helvetti, näiltä ihmisiltä on tosiaan viety kaikki. Mutta kun tärkein asia kaikessa, ihminen kestää oikeastaan mitä vaan, mutta kaikki tärkein on itse kunnioitus. Ja se, että sinä olet jotenkin oman tilanteesi herra, tai sulla on mahdollisuus saada oma tilanne käsisi. Ja mikä on keskeisintä ihmisessä, yksi keskeisimpiä juttuja, ihmisessä, kun osa useimmissa eläimissä on oman pesän rakentaminen. Siinä syntyy, siinä alkaa se oma elämä, kun sä rupeat rakentamaan omaa pesää, omaa. Ja mehän näiltä, jotka on viety kaikki, me viedään se viimeinen mahdollisuus rakentaa omaa pesää, koska me ollaan rakennettu heille se valmiiksi. Me ollaan otettu se kaikkein syvin ja tärkein heiltä pois. Ja tällä, jos millään, estämme integraation. Koska integraatiohan on se, että ihminen niin kuin kasvaa, löytää itsensä, saa voimia, saa innostusta ja rupeaa toimimaan. Ja niinpä, jos oli tosiaan kyllä sitten niin kuin Inkoossa, niin meillä sitten oli tulossa uusi ryhmä tai jotain. Ja me oltiin kerätty, tämä Punainen Risti, Länsi-Uudenmaan Punainen Risti oli ollut mukana auttamassa, ja oli antanut ohjeet, oli kerätty loistavasti siis huonekaluja. Aivan loistavasti. Ja oli suuri tämmöinen varasto. Ja minä panin varaston kiinni ja panin siihen lukot. Ja samaten sitten vielä niin kuin selkeästi ohjeet kaikille, kun katsottiin niitä asuntoja. Että missään nimessä näitä naulareikiä ei saa peittää, vaan ne pitää jättää seinään. Ja missä patterit ei toimi, niin ne ei saa toimia. Ja pitää olla niin, että ne ei toimi. Kaikkea tämmöistä. Ja siinä huoneistossa ei saa olla mitään. Pitää olla aivan tyhjä. Että aina mikä heillä on, että se me tehdään, että meillä on patjat, meillä on niin kuin yhden kierroksen lakanat. Nekin on pinossa. Ja sitten, että jääkaapissa on ruokaa niin, kun ne tulee illalla. Että ne voi syödä jotain illalla ja sitten, että se riittää aamiaiseksi. Ja sen jälkeen jääkaappi on tyhjä. Ja näin ruvettiin tekemään. Sehän oli niin hirveän ihana, että oli siis meidän toimisto, mutta siinähän minä olin ainoa palkattu, mutta oli niin kuin ihmisiä mukana avustamassa aivan ihania ihmisiä, jotka tajus. Tämä oli kyllä vähän vaikea, mutta ne kuitenkin tajus. Ja idea oli siis se, että seuraavana aamuna me mennään siis jokaisen perheen luo. Me istutaan sinne lattialle, koska ei ole mitään muuta kuin istua lattialla. Ja minä kerron nämä jutut heille. Kaikki nämä hommat avoimesti ja rehellisesti ja niin edespäin. Ja sitten mennään kauppaan ryhmässä, jolloin niin kuin autetaan heitä, että ne voi ostaa. Ja mä olin sitten tosiaan kovalla kinalla saanut sosiaalitoimistot suostumaan siihen, että he saavat puolen kuukauden toimeentulonsa. Ei koko toimeentulo, mutta puolet sinä aamuna. Että ne saa normaalia toimeentulotukea niin kuin kaikki muut, ei mitään ekstraa, mutta ne saa sen silloin. Ja niillä rahoilla mennään kauppaan ja silloin niin kuin autetaan heitä ostamaan ruokaa ynnä muuta. Ja sitten mennään, en muista oliko se samana päivänä vai seuraava, mutta luultavasti kyllä koetettiin samana päivänä. Sitten mennään tähän varastoon, jonka minä avaan. Ja siinä mä olin pannut hintalappuja kaikkeen, siis vaikka se oli lahjoitettu. Ja punainen ristihän oli niin kuin lahja näille raukoille. Ja nyt tuli hintalappu jokaisessa, että ne joutui ostamaan ne. Ja kun ne sitten käveli siinä ympäri ja katsoi tuolit ja pöydät ja niin edespäin, ja ne katsoi niitä seteleitä, ja tietenkin hinnat oli alhaisia. Ja rupesivat niin kuin keskustelemaan, mitä me ostetaan. Silloin minä tiesin, että on tehnyt oikean päätöksen. Sehän oli ensimmäinen askel integraatioon, koska he tekevät päätöksen, mitä he ostavat. Ostaako ne tuolin, ostaako ne pöydän, mitä ne haluaa ostaa, ja ne saa itse päättää. Se oli niin hirvittävän upeaa katsoa sitä prosessia, tiesi, että jes. Sen jälkeen hän sitten punainen risti syyttimiä tavaran varastamisesta ja rasismista, ja minä joudun oikeuteen. Kyllä joo, mutta vapautettiin ja myöskin mä luulen, että todettiin, mä luultavasti ainoa Suomessa, joka on saanut oikeuden päätöksen, että minä en ole rasisti. Mutta siis tämä oli siis se periaate, joka vedettiin läpi.
Ja tämä, ettei niitä asuntoja tehty valmiiksi, että siellä oli puutteita, niin oli myös osana tätä vastuullisuuden kehitystä.
Nimenomaan, täysin joo, koska silloin niiden piti itse. Ne sai, se oli kauhean tarkkaa kanssa, että ne sai samaa tukea kuin mitä suomalaiset sai. Ja ne piti samalla tavalla kuin suomalaiset itse päättää. Jos ne haluaa ostaa jonkun hirveän ison telkkarin, niin sen kun ostaa. Ja sitten niille ei ole yhtään tuolia niin kuin puoleen vuoteen. Siis ihan niin kuin täysin. Ja se itse me ei sekannuttu niihin millään tavalla. Ja samalla tavalla tietenkin pikkuhiljaa just me avustettiin, että mitä nämä eri ruuat on, mutta ne itse päätti, mitä ruokaa ne ostaa ja muuten, ne joutui kaiken. Ja sehän oli niin kuin erittäin hyvä, aivan siis perustava laatua prosessi. Ja tästähän sitten pikkuhiljaa, kun muualla Suomessa pakolaisia alkoi tulla ja sitten nämä pakolaiset huomasi niin kuin eron. Ja miten jossain muualla niin kuin oli just jotain, ei nyt hienosti sumustettu, mutta kuitenkin oli koteja, jossa oli valmiiksi jotain, niin ne niin kuin sanot, meillä oli hirveän paljon parempi, koska me saatiin se tehdä, että ne. Ja samaten sitten muutti ihan tämmöistä esimerkiksi, että aina kun tuli uusia pakolaisryhmiä, niin lentokentällä oli aina, en ollutkaan hämmästynyt, että punainen risti vihasi minua, niin oli punaisen ristin tyypit, ja niillä oli aina punaisen ristin liivit päällä. Ja tämä niin kuin raivostutti minua, koska siinähän just jatkettiin tätä, tulee pakolaiset, raukat, pakolaiset, joita pitää auttaa. Tulee pakolaiset ja punainen risti niin kuin liivillään ja ristillään seisoo siinä ja ottaa heitä vastaan. Yhä edelleen nehän on tämmöisiä, joita pitää auttaa ja tukea. Joten minä kielsin punaisen risti, ei saanut tulla lentokentälle heitä vastaan, mutta minä hoidan kaiken. Ja se oli eka kerta tietenkin vaikea, koska punaisen ristityypit pääsi läpi, tullista tai passista läpi ja niin edespäin pääsi niin, että on siinä portilla, missä niin kuin nämä tulee lentokoneesta. Ja sitten viene. Ja tämmöisiä oikeuksia minulla ei ollut, mutta mä onnistuin sitten jo ekan kerran, niin kun piti puhua sitten passipoliisin päällikön ja tullin. Ja sitten mä sain niin kuin, ja sen jälkeen aina sitten, kun tuli uusi ryhmä ja siinä piti aina niin kuin lentokentän kanssa sopia. Ahaa, ja se on sinne Länsi-Uudellemaalle. No niin, me estämme kaikki punaisen ristin edustajat pääsyn. Mä sanoin, hyvä. Ja se oli siis ihan, ja samaten sen antaa sitten vielä bussissa, kun nämä tuli usein. Aika usein oli niin, että tuli syksyllä, usein oli lentänyt koko päivän, ne tuli illalla. Usein ehkä oli se aika, jolloin oli jo ehkä lehdet oli tippunut puista ja oli aika sitten pimeätä. Ja kun ajetaan sitten lentokentältä kohti meidän rakasta Länsi-Uuttamaata, niin verrattuna johonkin Eurooppaan, niin sehän on täysin pimeätä. Ja nämä niin kuin rupesi pelkäämään. Mä huomasin, kun ne katsoi ulos ikkunasta, että mihin helvettiin ne on tullut. Ja ne on niin kuin ymmärtänyt, että ne jotenkin on tullut urbaaniseen Suomeen ja ruuhka Suomeen ja ei löydy mitään. Siis ei mitään valoa. Ja mä tiesin, että mun pitää pölöttää koko matkan, että ne ei pelkää liikaa. Ja mä sitten niin kuin kerroin tietenkin erinäisiä juttuja, että mihin ne on tulossa ja niin edespäin, että ne niin kuin näkisi tuon. Ja sitten mä aika nopeasti, varmasti jo kolmas tai neljäs kerta, niin tuli käytännöksi, että mä sitten kerroin, kuka minä olen. Että minä olen Börje Mattsson ja minä olen teidän pakolaissihteerini. Ja minä en tule tekemään mitään teidän puolesta. Käytin ihan siis tämmöistä. Ja tulkki ei ensin tietenkin halunnut kääntää, että mitä toi puhuit, onko toi totta. Mä sanoin, että nyt käännät vaan. Ja näkyy niin kuin tietenkin sitten kauheat niin kuin shokki näiden ihmisten kasvoissa, kun minä en tule tekemään mitään teidän puolesta. Ja mä annoin niin kuin olla semmoinen niin kuin shokki hiljaa, että mä sanon, mutta minä tulen tekemään kaiken teidän kanssanne. Ja tämä oikeastaan kiteyttää niin kuin se meidän Länsi-Uudenmaan maahanmuuttotoimiston perusperiaate. Nämä oli niin kuin ne, ja tältä pohjalta me sitten rakennettiin koko meidän niin kuin tyyli ja meidän sisältö. Koko ajan niin, että heidän itse piti tehdä ja heidän puolestaan ei pitänyt tehdä mitään, mutta aina yhdessä. Ja koko niin kuin tämä periaate ja sitten pikkuhiljaa rakennettiin sitten tämmöinen ohjaaja, kun nopeasti myöskin näki, että silloin esimerkiksi pakolaisille annettiin muistaakseni niin kuin 3 vuotta tämmöistä erinäistä tukea. Sitä lähdettiin, että niin kuin sitten 3 vuodessa homma on ihan kunnossa. Niin minä sitten joka puolella puhuin, että vaikka ei vielä tiennyt, että mitä mä niin kuin näen, niin integraatio kestää, tai että käytetään sana kotoutuminen, niin se kestää suunnilleen 7-8 vuotta. Ja sen pohjalta me tehtiin meidän kotoutumisohjelma, integraatio-ohjelma, joka virallinen nimihän oli 3. asteen yhteys, joka jaettiin siis 3 osaan. Ja eka osa oli siis oli juuri tämä, että kun he tulevat, ja heillä menee 2-3 vuotta, että ne niin kuin löytää itsensä. Koska ne on menettänyt niin kuin henkilöllisyytensä koko tässä prosessissa, niin kuka minä olen? Se on niin kuin niin isketty, niin rikki, niin monta kertaa. Että ensin pitää löytää itsensä ja pitää niin kuin antaa mahdollisuus sille. Ja se tehdään just sillä, että saa itse tehdä. Ja se kestää 2-3 vuotta. Ja sitten kestää 2 vuotta, että alkaa niin kuin löytää paikkansa Suomessa. Mä oon ensin löytänyt itseni, ja ennen kuin mä oon löytänyt itseni, minä en löydä paikkani Suomessa. Ei ihminen voi sitä tehdä. Se pitää olla niin kuin niin kuitenkin kokonainen jotenkuten. Ja sitten, kun sä oot niin kuin löytänyt itsesi, sitten sä voit niin sanotusti löytää konkreettisesti paikka Suomessa duunia tai jotain, ja se kestää 6-7 vuotta. Ja tämä kolmas osa tässä virallisessa ohjelmassa, se nimihän oli Bridges over Troubled Waters, se oli se virallinen nimi. Siinä oli just se, että meidän yhteiskunta pitää olla tämä bridge, mutta heidän pitää kävellä, ne kävelee. Ja tämä oli meidän niin kuin filosofia ja niin edespäin, mutta hyvin tarkkaan. Ja kaikki toimenpiteet, kaikki rakennettiin tämän ympärillä. Se oli semmoinen varmasti melkein 100-sivuinen juttu. Ja siinä oli hieno kansi, jossa sormet niin kuin löytää toisensa, jossa oli juuri tämä kolmannen asteen yhteys. Ja Leonardo da Vincin vielä tuosta taulusta, niin sehän oli sen kansi. Ja sen jälkeen kesti vielä useita vuosia, kun tuli laki, että joka kunnassa pitää olla joku niin kuin kotoutumisohjelma, niin silloin meillä oli ollut jo toinen tai kolmas versio niin kuin käynnissä. Ja mä sitten saatiin myytyä, mä sitten painettiin sitä ja sitä tilattiin joka puolella. Ja pidin niin kuin pimeätä kassaa, kun me sitä myytiin. Meillä oli koko ajan pimeätä kassoja maahanmuuttotoimistossa, joka sitten käytettiin maahanmuuttajille, järjestettiin retkiä ja kaikki semmoista. Ei tarvinnut käyttää kunnon rahaa, kun meillä oli oikein hyvä bisnestä.